чекаємо, як його розуміти. Тобто, які стилі виховання існують і як правильно і гармонійно виховати дитину? Я думаю, що ми всі про це задумувалися, а от як це робити? Да? Можливо, деякі поради ви отримували від своїх старших, да? Від ну, бабусі, дідусі для дітей, для вас, мати, батько, які дають поради. Да? От коли ми щось робимо неправильно, ну, як вони вважають, якщо є якийсь конфлікт в родині, що нам кажуть наша мама, тато, чи дідусь, бабусі, у кого ще щасливі вони живі, да? Що вони вам радять? Ну, радять же щось. Інколи, ну, якщо такі, вони відводять вас в сторонку і кажуть, ти робиш неправильно, да? Послухай мене, дитинку. От пригадай, як я робив там в такому випадку, да? Що треба там з дитиною поговорити, хтось говорить, да? Хтось говорить підтримати, хтось каже, не кричи на дитину, не підіймай голосу. Да? Тобто різні такі поради. Ну, прислухаємося інколи, інколи ні. Тобто, і тому, залежно від того, скажімо, ну, як в нас це виходить, ну, в лапках, да, оце виховання, те, що ми під цим розуміємо, ми маємо дитину, яка, ну, певним чином адаптована до цього життя складного, чи ні. Да? Ну, що таке адаптація? Ну, щоб так, психологічний термін, але не хочеться так з термінами з вами говорити. Ну, тобто, пристосування певне, тобто, ми дитину готуємо до життя, по суті. Да? Тобто, ми під вихованням розуміємо, що? Як дитині допомогти в цьому житті жити, бути щасливою, да? Тобто, освіченою і так далі. Да? Тобто, але ми певним чином це робимо. Ну, щось ми для цього, якісь такі дії, да? Тобто, які ми називаємо вихованням. Ну, для того, щоб от, дитина, яка умовно, скажімо, правильно вихована, якою ми цю дитину уявляємо, яка вона? Ну, ось як ви собі уявляєте власну дитину, найкращому її якомусь. Є такий образ, да, вашої дитини, яка от, вона є вихована. Тобто це яка дитина? Ну от що, що ви під цим? Яка? Щира. До вас щира, да, до інших людей. Яка щира? Щира, уважна, да? Вміє, можливо, співчувати іншим. Це ж дуже важливо в нашому, да, суспільстві, в нашій культурі, да, бути співчутливою, доброю, щирою. Да? Тобто, і це дійсно дитина, яка, ми радіємо, що в нас така дитина. Я думаю, що ви багато робите для того, щоб вони такі були у вас. Але яка ще? Що ця дитина от, навчиться до чого ви її готуєте? От таку щиру, співчутливу, добру. До чого? Яка ще вона повинна бути? От коли вона стає дорослою, от до чого ви от кажете до, інколи дітям? Ви ж кажете, да? От почекай, от скоро ти станеш дорослою, і от тоді що? І тоді ти мене зрозумієш. Тоді, можливо, мої якісь там поради, ти зараз не розумієш, а потім вони тобі будуть корисні. Да? От ми ж кажемо таке. І що ми маємо на увазі під чим? Тобто до чого ми готуємо? Ну, ми кажемо, життя складне, дитинку, да? Багато чого в ньому буде відбуватися. Да? Тобто, хтось тебе буде любити з інших людей. Да? Ми, безперечно, тебе любимо. Але от інші люди, вони можуть по-різному. Да? Ми ж повинні підготувати якось дитину до того, що їх хтось і не сприйме. Можливо, не всі будуть захоплені нею такою щирою, доброю. Да? Але, певним чином, ми повинні це робити. Сказати, що, ну, світ, він різний. Да? Не тільки ж він такий ідеальний. Бо якщо дитина повірить і вийде в цей світ, а там не так все ідеально, і вона розчарується, да? Тобто ми певним чином готуємо і до цієї зустрічі, яка не завжди буває такою, ну, райдужною і світлою, і теплою. Ну, як ми дорослі собі вже розуміємо, але от як важко, так, дитинки, яка от така щира, добра, оченята відкриті, вона радіє цьому світу, життю. Як їй про це сказати? Як правильно, да? От, що якщо ти будеш тільки щирий, добрий, світлий і так далі, ну, дитина така виживе в цьому світі, але ж ми не можемо її вчити, да, поганому. Не завжди будь щирою. Да, якби. Це ж якби, ну, протиречить тому, що ми говоримо. Да, трошечки йде таке протиріччя. Тому, але все ж таки ми розповідаємо от казки дітям. Да? Про що ми в казках? Ну, гарні казки. Я не кажу приклади ті, які от, дуже багато пишуть різні дослідники. Дійсно, казку треба обирати для дитини. Дуже, дуже ретельно. Яку казку ми читаємо? Про що? Да? Чому вона вчить? Так? Тобто ми можемо все розказати про життя. А казка що розповідає?
Історія. історії вивчаєш.
Там є різні ситуації складні, да? Але вони такі ще казкові. Дитині простіше сприйняти казку, чи, наприклад, є колискові пісні, які там все ж таки є історії. От є особливо дуже багато досліджень проводиться про українську колискову пісню, там, де є про походи, там, про козаків, от є такі, якщо ви люди, які цікавляться. І там це також є певна підготовка до складнощів, але вона підготовка така красива, в такій обгорці для дитини зрозумілої. Да? Тобто, що є добро, є зло, да? Що, але кожна казка чим завершується і повинна завершуватися для дитини? Добро перемагає, все буде добре, ти витримаєш всі складнощі і так далі. Тому, от коли ми з вами виховання покладаємо на допомогу собі у таку річ, як казка, якийсь там, не знаю, там розказ, там, якесь оповідання, неважливо, можливо, ви самі щось, якусь історію власного життя перекладете в зрозумілу мову для дитини. Да, от власна історія життя, вона ж повчає вас самих, ви згадуєте, да? Чому ви такі зараз сильні, розумні, витривалі, ну при тому все рівно щирі, добрі, співчутливі, тому що ваше життя було різним. Да? Але ви також слухали, можливо, історії колись в дитинстві, да? Про те, що добро завжди перемагає зло. Тому ця історія, переказана таким чином для дитини, вона буде зрозуміло, ніж наші з вами повчання. От сядь, дитинко, я тобі зараз розкажу, як страшно жити. Да? От уявіть, дитина якась слухає правду життя. Ну що їй з цим робити, вона не розуміє про це. Але дійсно, головна умова для того, щоб дитина гармонійно була вихована, отака, от до якого цієї образу, моделі ми прагнемо. Ми людину, дитинку, очікували, да, до її народження. Ми були готові до того, що вона в нас з'явиться. Ми готувалися, правильно? Тобто готовність стати батьками. Потім вона народилася. Яка ще умова виникає? Ми її обов'язково любимо, ми її пестимо, да? Тобто ми її в чомусь балуємо по перших порах, поки вона маленька. І ми її обов'язково навчаємо, да? Освічуємо. По-перше, це робимо ми, не дитячі статочки, не школи там пізні. Бо поки вона ще зовсім маленька, це все робимо ми, це наш обов'язок. І от якщо ці всі умови, так всі все складається, ми все це зусилля певні прикладаємо, але головна умова, ми любимо дитину. І знаєте, ще яка умова? Окрім любов, ми під цим розуміємо різні моменти, так? Ну, як ми її любимо. Це навіть рівень любові, він у когось зовсім високий, у когось так спокійно таке, виважене ставлення і любов до дитини. Але що виникає в результаті, от в нашому відношенні до такої дитини? Що ми відчуваємо? Коли така дитина в нас зростає? Коли все це от складається там таким чином. Ми з вами підкажу, ми радіємо. Перше, що в нас є дитина. Друге, що ми є батьками. Що ми виконуємо свій якесь таке певне в цьому світі, да? Передначертання, да? Или як його назвати. І дитина нам приносить тоді саме радість. От інколи кажу, от я люблю дитину, там, я піклуюся і так далі, кажемо. А що в тебе виникає в результаті? Да? Хлопоти, хвилювання, от скажуть, ви ж хвилюєтесь про своїх дітей. Да? А от саме на першому місці повинна бути радість. Що саме головне, те почуття важливе, що я наповнений радістю, в мене ця дитина є. А яка вона? Ми любимо дітей яких? Тільки хороших, слухняних, не знаю, там, вихованих. Вони ж різні, інколи капризні. Інколи не слухаються, особливо ми наступного разу з вами поговоримо про ті кризи і причини і наслідки. Да? Чому це? Щоб ми з вами розуміли, ну, причини цієї поведінки. От раптом дитина стає некерованою. От була нормально, керованою, спокійною, вихованою. Ми вже почали навіть вчитися цю радість переживати і раптом все змінилося. Але все рівно, яка б дитина як би себе не проявляла, як би себе не поводила, все ж таки на першому місці. От, щоб не було, щоб вона там не натворила, там чомусь вона не помилилася, все рівно на першому місці радість, як, під якою є любов наша до неї. А під любов'ю ми що розуміємо? Підтримку, розуміння і піклування. Бо в нас така роль батьківська. Ми не маємо права з вами сьогодні дитину цю любити, а завтра ні. вона зробила щось погане, і ми її вже не любимо. А любимо тільки, коли вона хороша, і кажемо, о, дитинка, будеш так робити, і ж кажемо, да? Я тебе не буду любити. Інколи ми це маємо право казати, да? Що якби попередження. Але це слова, а ми не можемо перестати от, вимкнути свої прагнення, да? Там, те, що наше, ну, не знаю, в душі оселяється таке почуття до дитини, що вона на все життя, ми її любимо, яка б вона не була. Здорова, любимо попередження. Хвора, її ще більше почнемо. Цікавий момент. Коли дитина від народження спокійна, виважена, вони є такі діти, які такими народжуються. Так? Тобто за характером, за темпераментом, їх і любити простіше. Коли діти все більше, то рано починають піклуватися про нас з вами. Вони все знають, про такі діти от, унікальні. Ну, таке от, щастя комусь такі отримують. Для когось дитина, яка народилася, це постійне хвилювання, постійні якісь там заботи, постійні якісь проблеми, але ми ж любимо і таку дитину. Чи ні? І ще інколи навіть кажуть, от я в родині декілька дітей. Що відбувається? Ви спостерігали за своїми там сестрами, братами, їх родинами, там, друзями. Там, де є два, три дитинки, да, там різна кількість. Кого люблять більше? І про це говорять. Зазвичай. Ну, здебільшого. Ну, чомусь так відбувається. Тих, хто є проблемна дитинка. Там, де вона чи хворіє. Да? Бо там більше піклування, більше переживання. І якимось чином здається, і дитині здається, що її більше люблять. Але і та, яка слухняна, її також люблять. Ну, не можуть її не любити. Але це почуття не так помітне. Да? Тобто воно якось більш спокійне, виважене, отам все гаразд. Тільки щось трапляється, батьки починають вже дійсно, ну так, назовні здається, що вони більше люблять. Але все рівно ми ж любимо безперечно своїх дітей. І тому, от якщо це, кажемо, умова і стиль гармонійного виховання, і як результат цього виховання, називається психологія дитина радість. Таке є навіть отаке от визначення. Дитина радість – це от результат, ну, якщо так можна сказати, отого гармонійного виховання. Завжди в родині, який все, ну, і скажемо, що все там безпроблемно, да? Але там, де можуть вирішувати власні суперечки, якісь, не знаю, там, непорозуміння, воно вирішується, да? І там, де є діти в цих родинах, дітей можна назвати дитина радість. І все. Тобто з такою дитиною і існувати такій дитині в такій родині найчастіше вона туди біжить додому, там її люблять, всі її радіють, це видно, всі це спостерігають інші, що в родині живе радість. А радість ця дитина, в неї є ім'я. Ну, Петро, Михайло. Але не знаю, там Оленка, як оця радість. Да? Ну, це така ідеальна картинка. Я думаю, що ми всі до цього прагнемо, щиро прагнемо. Тобто, ну, а як ми ще хочемо, щоб наші діти були ким? Да? Але буває по-іншому, на жаль. І тоді, коли щось не складається, десь щось, можливо, ну, бувають батьки молоді, не готові. Буває таке. Вони одружилися дуже рано. Ну, в нашій країні в 17 років можна одружитися. Законом не забороняється. Да? Народили дитинку, а вони самі ще діти. Вони здатні гармонійно виховати дитину, дитину радість, якщо вони самі ще діти. Ну, вони прагнуть, стараються, да? Але там є свої проблеми, їм треба своїм, самим ще дорослішати. Вони самі ще у своїх батьків діти. Ну, є таке поняття інфантильні, невідповідальні і таке інше. Що вони тоді роблять? Дитинку хто виховує? Батьки, бабуся, дідуся, нати вам, виховуйте. А ми і далі продовжуємо жити. Ну, але в нас є вже діти. Ми вже якби всім можемо розказати, що ми такі дорослі, ми вже мама чи тато і так далі. Тоді частіше ця дитина для батьків цих дітей, для бабусі, дідуся, вона є радістю. От завжди. От в такій ситуації. Ну, явіть собі так, уявно. Ну, от ваша дитинка, їй ще треба вчитися, ну, як ви собі спланували, як ви собі бачите. А вона каже, а я все вже, чи вагітна, чи я буду там одружуватися, якщо це хлопчик, та, і от в мене вже своя дитинка. Ви до цього готові? І це буває дуже часто, коли ви самі ще молоді, да? Але ви розумієте, що треба ж піклуватися про дитину. Треба допомогти своїм дитині, яка, ну, отак. І, ну, я як психолог завжди кажу в таких ситуаціях родинам, що Ну там багато хвилювань, багато образ, там люди починають там щось з'ясувати. Кажуть, знаєте, давайте все це відкинемо, а згадаємо, а що відбулося. Відбувається найважливіше в житті. Ну, от, вам це не подобається, можливо, ви до цього не готові. Але народиться нова людина. Да? Хочете ви того чи не готові, але це щастя все рівно, це радість. Господь Бог дає таке щастя вашій родині. От вас обрали. Чому? Ну, ми не знаємо. Да? Тобто, ну, мабуть, ви витримаєте. Мабуть, для вас це якась така, не знаю, ну, не знаю, такий подарунок. Прийміть це як подарунок. Да, ви не готові, да, ви цього не чекали. Але це дитина, вона народжується, їй треба піклування, треба виховання і все. Тобто, не можуть діти, дайте ви. Ви дорослі, да, ви бабуся, дідусь. Ви не готувалися до цього, але ну, ваша така роль. Да? І якщо дуже постаратися підкинути образу на свою дитину, яка вас не послухала і так далі, все рівно дитина має шанс бути дитиною радістю. Да? Але єдине, що там складніше виховати, оскільки ролі плутаються. Ця бабуся думає, я бабуся чи я мама? Ну, хто я? Да? Її важко з'ясувати. Інколи вона навіть погоджується, що вона молода, що краще я буду мамою. Це навіть якось приємніше. Да? Тобто, але головне, щоб все ж таки бабуся, дідусь залишалися бабусею, дідусем. Все рівно, хоча вони і піклуються, дитина живе в них, але дитина все ж таки має батька, мати, рідних. Да? І там дуже складно це все узгодити. І дуже буває часто в таких родинах, що дитина декілька варіантів має от, по такій класифікації. Да? Вона може бути стати дитиною-обузою, ну, буває, на жаль. Рідко буває, але буває. Для таких батьків, які самі ще не готові бути бабушками, там, дідусями, але вони беруть на себе піклування, вони все рівно з цим внутрішньо не погоджуються, вони сперечаються, ображають своїх дітей, які це, на них це поклали. Да? І тоді ця дитина і для одних, і для інших як якась така поміха. Тобто вони кажуть, що ж ти так виникла невчасно, ми тебе не чекали. Да? І дитина це відчуває. Дитина виростає з чим? З відчуттям провини якоїсь. Вона не розуміє, чим вона винна. Да? От дитина відхиляє, вона знає, що ну, вчасно її народили, невчасно. Вона народилася, да? Тобто вона живе в цьому світі. А дорослі щось продовжують сперечатися. І от така дитина стає таким певним тягарем для обох родин. Да? І вони один одному постійно мають претензії, якісь там пояснення, вони кожен там каже, а я тепер жертва цієї ситуації, мене ж не питали, що з цим робити, да, і так далі, і так далі. Ну так, це не ідеальна ситуація, але ситуації такі можливі. Да, і дуже страшно, коли ці діти відповідають за помилки своєї батьківської сім'ї, яка складається із їх мати, батька, і бабусі, дідуся, і так далі. І буває, що вся родина, там велика родина батьківська, включена в цю якусь таку ситуацію незрозумілу, да, і дитина страждає. І коли кажеш цим людям, схаменіться, що ви робите, що ви з'ясовуєте, дитина вже є, давайте подумаємо про неї, відкинемо все, да, і будемо виховувати її гармонійно, радіти їй, навіть якщо ми до цього не готові. Але ж ми можемо, здатні, ми включаємо свій мозок, свої почуття, згадуємо своє дитинство. От якщо б з нами таке сталося, як би ми себе почували? Що нас не чекали, да? І таких же дітей багато існує, о, сиротинці. Наповнені, на жаль, нас. Це діти, яких не чекали. Там, де буває мама своїй доньці, яка таке, як вона каже, зробила такий крок, помилилася в житті і каже, відмовляйся від цієї дитини, я не буду тобі допомагати. Буває таке? От програма була там «Мати в 16», да, там, по телебаченню. Страшна програма. Ну, якщо дівчинка змогла народити ну, фізично, то, мабуть, треба їй допомогти стати мамою, а не калічити на все життя, оцей тягар на неї класти, оцей, ну, помилки, те, з чим вона все життя буде продовжувати жити. Вона буде казати своїй мамі, що вона винна в цій ситуації, бо вона розумна, доросла, а я була ще маленька. Да? А дитина десь зростає. І потім її шукають там, і так далі. Тому от дивуватися, звідки в нас є нещасні люди, які ходять по вулицях, там, не мають свого місця і так далі, ці діти, які в сиротинцях. Да? Ну, мають вони шанс стати дитиною радістю в сиротинці? Ну, навряд чи. Да? Тому така проблема, яка, ну, якщо ми всі задумаємося, якщо щось не так, як нам хочеться, якщо в житті бувають такі випадки, коли ми до чогось не готові, ну, нам здається, треба включати мозок, власну душу, не знаю, піти за порадою до священника, до, не знаю, там, психолога і розказати про свої ці переживання, що, можливо, я не готовий, я там не хочу. і допоможуть розібратися і визначити, що є головне в житті, а що не головне. Так? Тобто якось так відділити одне від одного. І добре, якщо всі сім'ї приходили би разом, так, за допомогою до людей, які можуть їм якби очі трошечки відкрити, бо вони в них щось там, ну буває, так? Якась проблема, вони не бачать, що відбувається, вони не дивляться вперед. Вони живуть сьогоднішнім днем. От зараз складно, ми не зможемо. А ми знаємо поговорку, так, гарно, мені завжди от вона в житті допомагає, в роботі практичній. Бог дав дитя, Бог дасть і на дитя. Так? І це такий, мабуть, принцип життєвий, який, так, буває, що от зараз ситуація, так? Що перестали подружуватися, перестали народжувати дітей. Що тепер, перестати жити? От дивіться, що ми всі перестали з вами жити. Складно жити зараз? Так. Да. Дітей виховувати, освічувати складніше? Так. Да. Але наші покоління попередні робили в різні ситуації. Да? От якщо згадати історію нашої країни і ті перипетії, які відбувалися, да? Дуже багато жінок, які залишалися одні з дітьми, да? Чоловіки залишалися там на війні довго чи взагалі не було в живих і так далі. Людський род продовжувався? Не завершувалося, да, на цьому. Все рівно люди брали на себе відповідальність і йшли далі. І ми всі з вами, ну, підтверджуємо це, ми з вами ж живемо, нам далі дали життя. Ну, не передумали. От я мою маму народили в 46-му році, да, тоді, коли голодні були роки, якби тоді, коли бабуся, коли вона розповідала, да, і що вони їли і так далі, як вона для того, щоб цю дитинку мати можливість викормити, вона їхала там до сестри з города в деревню, да, тобто, і загубила по дорозі, бо вибігла за водою гарячою, да, а поїзд пішов. Як вона доганяла цей поїзд, як вона знайшла свою цю мою маму, а вона вже була, ну, добрі люди, мабуть, потрапилися. Розгорнули дитинку, треба було одіяльце комусь. Да, дитина залишилася отак. Тобто інші люди допомогли, дали якусь там тряпочку, бабушка замотала і так далі. Але ж моя мама жила, дяка Богу. І я народилася, да? Тому я завжди про це згадую, як важко було. І коли от вони розповідають, і у вас кожного є своя історія родини, да? Але все рівно кохали один одного, народжували дітей, виховували їх, да? І дали можливість також відчути це щастя жити. А що є більшого щастя в цьому світі? Нічого нема. Ну, якщо порівняти з чимось іншим. Так. Тому, якщо дитина стає дитиною обузою в такій ситуації, отака дитина і виростає. Яка це людина в ітозі? Ну, ми розуміємо. Інший варіант. Інколи буває таке, коли батьки мають власні проблеми, наприклад, ну, різного гатунку. Можливо, ці проблеми йдуть до цих родин, там, десь їх в чомусь негармонійно виховували, десь сама родина, як ми останнього того разу говорили, так, що сама родина може бути забудовою, ну, якось вибудована так, що від неї є можливість бути проблемною. Також може бути дитина, називається таке поняття, дитина-надія. От гарно називається, так? Ну, дитина-радість, ну, гарно. А тут дитина щось не скрипить, стоїть. А дитина-надія. От як-то от, нічого ж поганого, так, в слові надія нема. Але знаєте, що під цим мається на увазі? Знаєте? Коли ми власне життя, от власні, можливо, якісь сподівання, мрії, які в нас є, і добре, щоб вони були, і їх було багато, цих надій, сподівань, мрій, але вони певним чином перекладають на дітей. От, наприклад, ця дівчинка молоденька, яка народила дитину, не була готова, там, але сприйняла цю ситуацію, там, виховує і так далі. Але в неї не виходить, їй не допомагають інші, да, дорослі в родині, якось справдити свої надії і мрії, тобто, можливо, отримати освіту, повчитися, можливо, пізніше, коли дитина трошки подорослішає. Можливо, вона мріяла, не знаю, там, займатися чимось таким, творчістю якоюсь, да? А їй кажуть батьки, які дорослі, розумні, знаєш, все, ти тепер мати, ніяких оцих сподівань, ти не маєш права. Тільки дитина, тільки її виховання. Ну і ця дівчинка, молода мати, слухає дорослих, каже, ну, мабуть, да, дійсно, я не маю на це все право. Що відбувається? Вона не виправдала власні надії. Надії, можливо, своїх батьків. Вона не реалізувалася повністю, як вона про це думала, як вона планувала. І тоді ситуація така цікава. Вона перекладає всі свої мрії і надії на свою дитинку. О! І каже, от часто ж так, ми чуємо, да? В мене не вийшло, а в тебе, хоча б там донька чи там мій синочок, це вийде. От іди там на танці. Він каже, да не хочу. А я отак мріяла, але в мене не було можливості, ті там батьки там не дозволяли. А я ж можу тобі це допомогти? Іди танцюй, він каже, да я не хочу. Да, і суперечка виникає, каже, ну чого ти мене примушуєш до цього? Це, і добре, якщо дитина також цього хоче. Ну, а ми, щоб ми питали, а хочеш ти танцювати? А діти часто хочуть, діти сьогодні танцювати, завтра співати. Ну, багато різних. Діти, вони є діти, і добре, щоб вони все спробували. Але наша відповідальність за те, щоб ми усвідомили, це його надія і його мрія, чи це наша. Тільки це. Якщо ми розуміємо, що дитину ми підштовхуємо до власної мрії і реалізації власної надії, тоді це помилка. Тоді ми виховуємо дитину, яка є нашою надією. І тоді що відбувається? Якщо в дитини не виходить, наприклад. Ну, ми кажемо, я на тебе так сподівалася, там, чи сподівався, а ти не виправдав моїх сподівань. І оця от фраза, яка дуже часто чуєш в родинах, да, які от приходять, там, діляться проблемами, я кажу, а до чого тут ваші надії? Це ж є жива людина, особистість, окрема, яка має право від, там, не знаю, вже відрочку мати власні бажання, власні якісь сподівання і так далі. Да, можливо, вона і не знає правильно, да, куди їй там піти. Це ж ми для цього, щоб ми їй там допомогти, підтримати, направити, можливо, там і так далі. Але головне, щоб це не були наші надії. І все. Да, буває таке, що діти, от є династії, да, різні там, танцювальні, не знаю, там акторські і так далі. В них від народження ті ж самі здібності, що в їх батьків. І там, якщо це лікарські, да, от такі династії. Дітей також вона зростала в цій в цьому оточенні, і вона цього їй це цікаво, і воно все це впитує, і вона також має таку надію стати лікарем, наприклад. І це не є перекладання власне. А от тоді, коли є постійна суперечка, коли дитина каже, а я не піду, а я не хочу, інколи ми це сприймаємо як капризи. Кажемо, ти не розумієш, я краще знаю за тебе, що тобі потрібно. Це також оця фраза, якщо вона говориться, от із тієї самої історії, так? Що ми певним чином своє життя змушуємо прожити дитину. Не самі живемо її, а хто нам забороняє, навіть як будь-які роки, реалізувати все ж таки те, що не реалізовано. Спробувати. Може і не вийти. Але заспокоїтися і все. Вийшло, не вийшло, але ми це зробили. Ні. Інколи кажуть, а зробити ти за мене. Я ж про це мріяв. І це навіть таке трошечки викривлене таке виховання, яке призводить до того, що дитина що, не живе своє життя. І потім вона також каже, а ти в цьому винна чи винний? Ти мене примушував займатися. Я не хотів, а ти мені казав, що треба. Я оце от закінчив цю музичну школу, наприклад. А я не хочу. Дитина буває, закінчує якісь диплом отримує, питає, все, я пішов тепер робити, що я хочу. Це от такий симптом, який вказує те, що вона не. Ми її змушували трошечки. Да? Трошечки було таке щось виховання неправильне. Далі. Дитина. Щоб не забути всіх. Ще є такий цікавий результат, скажімо, негармонійного виховання. Дитина іграшка. Ну, така, це не я придумала назву. Тобто, не дай Боже, я б так ніколи дитину не назвала, але це така умовна назва, да? Тобто, яка пояснює, як ця дитина живе. Це частіше бувають ті самі діти, які виховуються дідусями і бабусями здебільшого, ніж рідними батьками. Це не завжди буває, тому що самі молоді батьки не хочуть. Інколи бувають такі батьки, які кажуть, ми краще знаємо, ви неправильно все робите, дайте нам. Ми вас виховали, тепер цю дитинку виховаємо. І що починається? Дитиночка. Ставлять її буквально там, не знаю, на п'єдесталь. Буквально, умовно, не обов'язково, правда, сидіти там і нижче. Кажуть, дитиночка, а що ти хочеш? То-то хочу. Добре, а дитинка ще хоче. Зірвемо. Зірвемо. Дитинка і так далі. Да? Тобто її завалюють іграшками, не знаю, всі забаганки її виконують. Це нормально? Ну, якби з одного боку здається, ну, вони ж піклуються, да? Тобто вони ж її хочуть як краще. Дитинка виростає якою? Ну, коли от все в світі для неї. Вона така особлива, вона якби може накази віддавати. Знаєте, ви бачили, мабуть, таких от онуків, да, з власними там бабушками, гулять, які таким голосом кажуть бабусі там. Накази дають. І це результат саме такої певної дисгармонії виховання, коли дуже якби цього забагато. Да, про дитину треба піклуватися, кормити, одягати, про її безпеку переживати. Але ця дитина в цьому житті далі буде жити самостійно, якщо ми це розуміємо. І десь вже після там, 3 років, потроху, помаленьку, вона сама буде нам казати, я сама, я сам, дай я спробую, просити про це дорослим. Да? І наша роль трошечки відходити на якісь там ситуації, ну, спробуй, дитинка, там, ну, нічого, впадеш, ми тебе підійдемо, помажемо, подуємо, поцілуємо, але спробуй, так? Такі ситуації, коли дитина іграшка стає для інших, вона найкраща, найрозумніша, найгарніша і так далі. І оці бабусі, дідусі, а буває, що мати і батько, які чомусь так вигадали, що це дитина центр Всесвіту. Виховують кого? В результат, як можна припустити, що там буде за дитина? Яка це особистість з цього всього вийде? Це буде егоїст, який звик, що все для нього. Да, от, інколи буває, знаєте, найсмачніший там, шматочок їжі. Це все зрозуміло, це в нашій генетиці, в нашій генетичній пам'яті є. У нас був Голодомор, у нас були війни в історії нашого суда. От. І інколи в нас механізм такий підсвідомий вмикається, що коли, наприклад, люди були голодні, да, от моя бабуся, вона сама не їла, вона те, що доставала, вона давала дитині, бо дитина могла вмерти з голоду. Да? А вона доросла могла водички попити горячою, наприклад. Це виправдано. Але коли є все, коли ми можемо певним чином забезпечити дитині їжу, і одяг, і так далі, але в розумних якихось таких межах, да? Те, що їй дійсно необхідно, те, що по її потребам, по віковим, по фізіологічним і так далі. А коли ми даємо занадто, потім ми дивуємось, а що дитина від нас вимагає? Чому їй ще в 5 класі треба вже айфон? Чому їй треба, не знаю, там, їхати кудись, не знаю куди? Чому вона від нас вимагає якихось таких забаганок, а ми такі дивовані? Тому що ми самі переробили її от на такий от образ. Дитина іграшка, ми догралися. І дитина все правильно зрозуміла, що ми в цьому світі існуємо для того, щоб її забаганки виконувати. Добре, якщо ми це можемо робити. А коли ми перестаємо це могти якби, робити, коли в нас немає вже ресурсів, коли ми самі вже старішаємо, а дитина продовжує вимагати. І в таких ситуаціях, чим це завершується в кінці? Коли вже дитинка ця доросла, чи це дівчинка, чи хлопчик, який вихований егоїстом, звик тільки вимагати. Що чекає цих батьків, які вже не молоді? Такі історії ми також знаємо, так? Чули, мабуть, так? Коли ці діти забирають як там, пенсію останню у цієї мами, кажуть, це нормально, інколи і б'ють, і так далі, і так далі. Жах. Але починається з такої провинної. Ми хочемо виконати дитині, як кажуть інколи батьки, я їй хочу дати все. А ми здатні дати все? Ну от, що таке все? Є необхідні речі. Те ж саме ми ж робимо собі. Ми ж не хватаємо собі все в цьому світі. Є щось, якась можливість фінансова, є потреба якась, яку ми так зважуємо. Так? Що ми можемо, а що ми не можемо. І якщо ми щось не можемо, ми ж від цього не падаємо на поле, сучимо ножками і кажемо, а як це ми не можемо. Ми дорослі, так? А дитину ми чомусь готуємо до того, що все, що вона буде хотіти, а завтра вона самоліт захоче, ну, наприклад, так? Де ми його їм, як ми його купимо? Ніяк. Тому треба якби розуміти ще тоді, коли перше хочу, наше певне можу. Тобто можу я чи ні, певна розмова з дитиною, певне пояснення. Так, не треба обмежувати дитину, щоб вона себе відчувала, що вона гірша, ніж інші. Але є певні умови і можливості, і ну, що нам тепер робити? Да? Що головніше матеріальне, ніж духовне, ніж розуміння в родині. І якщо ми перекладаємо це все, що головне, щоб дитина була, мала багато чого, вона буде дитиною іграшкою. І потім буде гратися з цим життям і нами. І ми потім маємо наслідок. Ну, це такі страшні речі, але я так просто розказую про них, що. І залишилось у нас ще дві таких, два види результатів такого виховання, коли щось йде не так. Дитина – борг. Це дуже схоже на дитину Надію, ну там все легше. От коли стає дитина якби вже боргом якимось власним, чим ми як вважаємо, що ми платимо якийсь борг, і саме за рахунок цієї дитини ми кажемо, я повинен там щось. Там слово «повинен» воно постійно от, в розмові, ти повинен, я повинен і так далі. І це, цього дуже багато стає. Да? І то, дійсно дитина стає якимось таким, то, на що ми міняємо щось в цьому житті. Да? І тоді сприйняття дитини не як щастя, як радості, да? Того, що нам, ну саме нас обрали стати, що ми будемо батьками цієї дитини, ну нас вибрали ми. Вибрані, ми особливі, да, те, що дійсно відбувається, коли в нас народжуються діти. Чомусь це заміняється на те, що я повинен. Тобто я повинен про неї дитину піклуватися, я повинен, і тоді там тільки багато втоми в цьому з'являється. Коли ці матусі, татусі кажуть постійно, що я повинен, я повинен, я повинен. І кажу, а де ж тут взагалі якась те щастя, яке нам дають діти, і та радість, яку вони нам несуть в цей світ. Так? Тоді дуже багато цього викривлено. І дитина також вона виростає з провиною. І ця дитина навіть, коли доросла, вона каже, от я не усвідомлюю, чому, але я також винен своїм батькам за те, що вони мене кормили, годували і так далі. Бо вони робили подвиг. А це звідки взялося? Дитина чула, коли була маленька, що да, тобто ти тепер повинен виправдати мої надії. Я заради тебе, наприклад, не вийшла заміж, коли не стала твого батька там, чи щось таке. Дитина це всмоктує. І вона відчуває себе якою? Винною за цю ситуацію, хоча дитина тут не до чого. Це життя її там мами чи татуся. Але вона чомусь комусь винна. І тепер ти мені повинен мене тепер утримувати, коли я буду стара, наприклад, чи старий. Ти мені віддай цей борг. Дитина, вона не усвідомила, а де вона його, коли вона запозичувала. Так? Але вона щось винна. І це страшні речі. От я дуже часто також чую і в різних таких вправах, які ми робимо з сім'ями, там, де люди пишуть список «повинен», знаєте, такий безкінечний, «я повинен все, всьому, всім і завжди». Тобто це результат того, що дитину виховали оцею, от, що я повинен. Не я хочу, я можу, я здатен. Так? Тобто, ну, як от радість. Що, ну, що нам дає радість? Багато сил, і ми все можемо. Так? Ми як крила виростають, і ми можемо. А коли я повинен, це щось таке, яке падає нам сюди от, грузом, і я його тягну. Спочатку тягнув свою дитину, потім тягне вона мене. І от ми тягаємо один одного, да, все життя. І це якби також сумно, на жаль. І останній такий страшний варіант, ну, але ми повинні про це говорити для того, щоб зараз після цього порівняти, а що ж ви маєте от, на зараз, да? Щоб ви ще раз, можливо, пораділи, тому що у вас не так. Ну, якби я так вам трошечки згущую краски, але це корисно все ж таки подивитися, як буває по-іншому, да? Коли, чому проблеми в інших людей є в родинах. Коли є дитина, наприклад, заміна, називайте дитина заміна, що вона замінює собою? Ну, це тоді, коли неповна родина. Наприклад, частіше це буває, коли жінка народжує дитину для себе, без батька, чи там розлучаються і так далі. І тоді, наприклад, якщо це хлопчик, він виховується як? Йому кажуть, ти тепер головний чоловік в родині. Да? Ти тепер чоловік, а ми тут бабуся, наприклад, і мама жінки, ти про нас піклуйся і так далі. Це нормально для дитини? Він хлопчик, він ніякий не батько, ніякий не чоловік ще, йому треба стати їм. Але його вже все казали будь. Чи, наприклад, ну це такі, знаєте, дуже багато анекдотів про це, от єврейські мами, там, але я думаю, що наші, слов'янські, українські, там, російські і так далі, в західному світі цього менше. Коли мама живе для дитя, каже, я для тебе все, я ніколи своє життя не буду влаштовувати, я тобі віддам все, оскільки я ж тебе народила, я за це, якби так далі, мені це ну, щастя. Але дитина дорослішає, вона потім каже, я хочу сама. Створювати свою сім'ю. Що ця мама робить, коли це дитина заміна? Коли от, ну, трошечки щось не пішло не так. Вона каже, тобі, ця дівчина тобі не підходить. Вона не така гарна, тобі зараз все розкажу про жінок. І починає, так? Які жінки? Сама жінка, але забула про це і починає все страшне, що можна для того, щоб дитинку що? Від цих страшних жінок відтягнути. Куди? До себе. А яке місце займає цей хлопчик в її сім'ї? Він якби займає мужську цю фігуру. Як він і не чоловік, але десь таку роль. І ця жінка відчуває себе не такою покинутою, не так і самотньо. Але це ж ненормально. Дитина зростає і покидає свій дім і створює свою родину. А ми її тримаємо тут і кажемо, ні, ти не підеш. А як же ж я? Ну я ж тобі все віддала. Куди ж ти мене кидаєш? Як я тепер сама буду? Так? І цей хлопчик бідний да, може одружитися і бігає, да, дзвонить мамі кожного разу. Там. І туди-сюди. Да? І це його якби, певний хрест, який він несе, він не хоче жінку свою образити, маму. Постійні там одна про одну розказують йому різні там, історії. Він розривається. Добре, якщо це чоловік такий витриманий, добре вихований, все ж таки, да? І він якби, утримується в цих двох світах і нікого не ображає. Але це ж інколи ну, не витримує людина цього напруження, да? Коли він є заміною чогось, а не самим собою. Тому все ж таки повернемося до гарного сценарію, коли для нас діти, ми їх прагнемо, ми їх очікуємо. Вони завжди вчасно, не дивлячись на ситуації життєві. Дитина завжди є вчасно в нашому житті. Ну, так ми думаємо, але вона завжди вчасно. Ми завжди до цього справді готові, бо ми маємо дві руки, дві ноги, голову, в цій голові ще якісь думки, як що робити. Ми здатні її підняти на ноги, дати їй все, що ми можемо дати. Одні ми в цій родині, різні ситуації, особливо зараз, да, скільки жінок залишилися з дітьми самі. Да, скільки хлопців згинули і так далі. Що ж ці сім'ї будуть неповними і негармонійними? Ні. Єдина умова, що не треба спробувати заміняти собою того чоловіка, якого поряд нема. Ти можеш завжди пояснити хлопцю, да, історію його батька, де він, чому його нема. Ну, зрозуміло, що не всю правду страшну, наприклад, да, якщо це. Але є історія, як та ж казка. Да? Що я пробую і роблю все, що я можу. Але синочок чи дочка розуміє, що я ж не можу за двоїх. Да? Я працюю за себе. Ти також якби це історію знаєш. І тоді ніхто ні на кого не перекладає. Тоді ця дитина має шанс вирости сильною, підставити плече своїй мамі, яка дійсно якій було важко. Вона це розуміє. Вона за це ніяк не винна ні в чому. Да? Тому, і це буде спільна радість. Їх все кажуть, а ми ж один одного є. Дитина потім, коли виростає, собі хлопець чи дітей, каже, мама, ну як добре, що ти ж в мене все рівно є. Да? І є мій батько, якого нема з нами, але є його там портрет, є історія, є люди, які його знали. Да? Тобто я його також люблю, і він існує. Це не пусте місце, да? Як інколи роблять жінки, які народжують для себе і кажуть, що твій батько помер, його немає, взагалі про нього не питають. Це пустота. Да? Все рівно є. Подобається тобі цей чоловік? Ні. Але є фігура батька, яка є важлива, треба поважати завжди. Він, навіть якщо люди розлучаються, має право на цю дитину таку ж саму, як і жінка. І не, ніхто не вирішує, да, як ділити і так далі. Дитина і в розлученій сім'ї має шанс залишитися дитиною радістю, оскільки в неї є і мама, і батько, і які її люблять, піклуються. Да, кожен з свого боку, по-різному. Але вони не враги, вони вибудовують нормальні дорослі стосунки, і дитина має, розуміє свої особливі ситуації, але вона вдячна, коли виростає, за те, що вони, дорослі, все зробили правильно, як могли. Вони старалися, правильно? Ніж коли вони продовжують сварки, образи, і один на одного тягне дитину на свій бік. Да? Коли він каже, от я хороший, той поганий. Це от те, що за тих наслідків призведе. Тобто, навіть те, що ми з вами того разу говорили, коли родина по своїй будові, да? Там, вновь створена, там, не знаю, там, неповна і так далі, все рівно люди мають шанс, і діти мають шанс виховуватися, як діти радість. Якщо ми цього розуміємо, прагнемо, хоча б про це думаємо. Да? Ми думаємо, що ми до цього прагнемо. Все рівно ми радіємо цій дитині. Це наш подарунок. Можливо, ми його не заслуговуємо. Да? Які? Але інколи авансом нам це дається, да? Щоб ми ставали кращими, щоб ми там піклувалися, старалися і так далі. Ну, це перша частина, про яку я хотіла вам розказати. Можливо, якісь питання є у вас, бо я бачу, хтось так дивиться з інтересом, хтось дуже напружений на мене. Я розумію, що це викликає певне і неприйняття, і це нормально. Так, коли ми говоримо про те, що є не завжди таким гармонійним, воно викликає у нас певні почуття, відторгнення, неприйняття, і це нормально. Так, коли я просто про це кажу, для того, щоб ми це з вами усвідомлювали і розуміли. Пропустили через розум, через серце такі ситуації, і, можливо, від якихось помилок забезпечили свій шлях і продумали про головне, що в нас є з вами. Є якісь там, щоб я далі пішла? Да.
Я щодо дитини, ви казали, що не можна заставляти дітей займатися чимось.
А, про вибір, да, от, заняття.
А ви вважаєте, що дитина вже є
дитина? Ні, ну це дуже часто пройдете водички по пиву. Дякую за запитання, воно дуже часто виникає. Навіть пам'ятаю, в якійсь там я радіопередачі, там мене просили взяти участь. І коли я таким чином також відповіла, я розумію, про що ви, да? Що дійсно, дитина ж не завжди здатна зрозуміти, да, своє покликання, там, да, свої якісь схильності. Інколи, от, мені завжди як аргумент кажуть, ну діти ж бувають лінійні, да? Тобто вони інколи бувають, ну, такі, не дуже активні і каже, я нічого не хочу. Да? От що з цією дитиною робити? Вона каже, я нічого не хочу, мені це нічого не цікаво. І така, знаєте, стала в позицію така, от, давайте помовляйте мене там і так далі. Що робити батькам? Добре, коли дитина сама активна, коли в неї очі горять, вона щось там, хтось кудись пішов, і вона хоче туди. Знаєте, подружка, там, друг кудись там в школі, особливо, коли починають вони чи в садочку, там хтось танцювати ходить, хтось там співати, він скрізь хоче. Така дитина з такою простіше. З такою що робити? Я кажу, якщо у вас є, дозволяють можливості, водіть скрізь. Життя саме відсіє, так? Тобто там, де дитина спробує, в неї не вийде, вона сама скаже, а я вже не хочу. Але ну, я розумію, що матеріальні затрати ви понесете на шляху цього всього його вибору. Але це краще. Дитині треба ну, перевірити свою здатність, оскільки навіть ми, батьки, які її любимо, які також дуже якби, прихильно ставляться, там, спостерігають і так далі, не завжди ж 100% знаємо, до чого вона схильна і здатна. Ну, ті потенції, які закладені природою. Да? Ну, звідки ля, от інколи бачите всякі всі шоу, кажуть, ой, дитина така співає, а нас ніхто не співав. Та? А вона, от, ми самі здивовані, самі в шоці. Ну, такі от виключення ж бувають. І от уявіть, якщо цій дитині заборонили спробувати. Кажуть, а у нас от лікарі, іди, то краще медичний. От я зараз от викладаю в медичному, да? В вузі зі студентами. І от коли ми з ними про дуже серйозні речі, я кажу, от завжди питання, а чому ви прийшли на цей факультет, наприклад? Да? Вони, а в нас там... Бабушка, там лікар, там папа, мама, ну такі родини лікарські, вони завжди не так більш директивно це вирішуються, оскільки вони можуть, наприклад, ще стоматологічний факультет, да? Йому кажуть, так, іди туди, ми тобі купимо кабінета, тебе все буде. Тобто все. Це така професія, яка тебе буде кормити. І ніхто не питає цій дитини, ну, хоче вона чи ні. Ну і частіше діти погоджуються, це непогано. Да? Все ж таки мати такий фах, вивчити це в такому вузі, який не кожен може туди навіть потрапити, да? І можливість там це все проплатити, а якщо на бюджеті, то завжди це зірки. Але коли я дивлюся в очі цих дітей, от на лекціях я дуже багато з іноземцями працюю, із великими потоками, там, педіатрами, там, ну, лікарськими факультетами. Завжди, от, і цей відсоток, який от, дослідження підтверджують, знаєте, скільки дітей, взагалі студентів, ну так, це трошки застарілі, можливо, дані, але зараз я не думаю, що вони відрізняються. Знаєте, скільки людей після медичного вузу працюють лікарями? От який відсоток, як ви думаєте?
А?
Які ще є?
Ми
бачимо.
Скільки відсотків після закінчення медичного вузу?
Я знаю, якщо ми бачимо яскравий приклад, Саша стоматолог, от він, хто ж міг подумати, що він яскравий такий управлінець і бізнесмен.
Знаєте, статистика що каже? Я була шокована, які ці цифри, коли я от почула. 3-5%. Уявіть собі, там 6 цих курсів, потім інтернатура, ординатура, в общем, там 10 років митарств. Дуже складного навчання. От я дивлюся, як вони вчаться. Наші студенти в медичному зараз вчаться з 8:20 до 6 кожного вечора. Це денне відділення. Уявіть собі. На яких ще факультетах студенти так вчаться? Я бачу, да, там КПІ йдеш, студенти Шевченка йду по парку часто на роботу. Вони в час-два вже сидять. А буває, сидять там. Наші студенти, там дуже жорстка дисципліна в медичному вузі, там своя. Вони ж не відносять навіть до Міністерства освіти, вони відносять до Міністерства охорони здоров'я. І там свої правила. От вони в 8:20 почали, четверта пара, 4 пари, закінчуються в 6. І не всі виходять в 6. Скільки треба чого вивчити? Знаєте, які книжки там інколи сама відкриваю, коли в них питаю, що ви там сидите на моїй парі, щось вони такі отакі от. Каже, о, Наталя Миколаївна, буде уявляти, що у нас зараз чекає, яка пара ще. Тому це ми якось зрозуміємо, а оте, подивіться. Я кажу, я вас розумію, да, оці страшні предмети. І оці люди, які доходять до кінця, все ж таки їх не відраховують, да, тобто вони дійшли. Щось там, щось вивчили, майже там можуть бути лікарями, 3-5% тільки. Скільки зусиль витрачено батьками, державою на те, щоб їх, і ми знаємо ті 3-5%, які лікарі, от коли ми з вами приходимо до лікарні, до якого лікаря ми звертаємося? Ну скажіть, це ж, коли ми відкриваємо кабінет, ну якщо знайомі лікарі, ми до нього були, а якщо новий, відкриваємо двері і бачимо, наприклад, 25 років, там, ну, 27 до 30, да? Ми так закриваємо. А у вас ще є якісь лікарі тут? Ну, скажіть, да? І це також не завжди правильно, оскільки я от, з цими студентами спілкуюся, там завжди, ну, коли вчаться, вони 10-15% є тих, в яких горять очі ще. На четвертому, на п'ятому курсі ще очі горять. Інколи працюю з інтернами. Є частина тих, особливо, наприклад, такі дермовенерологи, вони знають, що вони будуть робити. Хірурги, вони в курсі, та такі спеціалізації, вони ну, свідомо йдуть. Стоматологи, вони частіше такі, знаєте, там все обрано, все вже в них схвачено. там очі не так горять, але шурстять гроші, і вони знають, що вони без роботи не будуть. Але це не такий великий вже відсоток від першого курсу, які всі прийшли, ми хочемо бути лікарями, ми обрані, ми в такому вузі і так далі, і так далі. Дуже страшно. І коли от вони відповідають на першому курсі, чому вони прийшли, і я це от дослідження проводила наукові, мотивації власної бути лікарем, я кажу, це от дійсно там 10% має, от, і то це така дуже ідеальна цифра, що вони розуміють, куди вони прийшли. І тоді питаєш, а навіщо? Пройти цей шлях і не стати лікарем все рівно, піти займатися чимось іншим, але мати цей диплом, повісити його десь там, да, і батьки будуть казати, але ж такий вуз закінчує. Але дитина може бути така людина щасливою. Вона 10 років свого життя витратила, по суті, не зрозуміло на що. Да? Але, наприклад, як гурток, да, от як можна дитині зрозуміти, що вона хоче бути лікарем або ні? От, на жаль, ні, такого гуртка нема, да, молодого лікаря там. Можна піти музикою позайматися, да? Тобто помалювати, потанцювати, там, ну, не знаю, там, акторську, да, майстерність перевірити. Але такі серйозні професії нема. Тобто дитина вже в дорослому віці тільки сама усвідомить. Чи, от у мене був студент, який я просто з ним зараз спілкуюся, він, ну, кращі студенти вони виїжджають в інші країни, на жаль. Я пам'ятаю, коли він був на нашому факультеті, третій курс, я кажу, Микита, ну ти, я не знаю, він писав на всіх контрольних, професор, ну, прізвища не буду казати, бо життя, Київ дуже маленьке місце, всі все знають один одного. Ну так от, завжди так. І всі казали мені, інші викладачі, да що він такий наглий, да я йому це взагалі кажу, що ти таке пишеш. Я кажу, господи, в дитини є програма, бути професором, не менш. То я кажу, господи, благословляю будь, тобто, ну, наглость, да. Але, знаєте, прагнення таке, ну, він дійсно розумний, він все. На третьому курсі з нашого факультету медично-психологічного він переводиться на лікарський факультет. Коли він йшов, я кажу, ну так шкода. Він каже, я психотерапевт все рівно буду. Далі Миколаївна, повірте мені, я вже психотерапевт, краще, ніж... Я кажу, я не сумніваюся. Але все ж таки, я хочу бути, ну, бо наш факультет чомусь вважає, що не всі лікарі, вони мають всі печатку, лікарі, все, але чомусь таке якесь сприйняття в суспільстві, що вони якось не до лікарі. Вони лікарі психологи, психотерапевти, а всі забувають, що лікар він також про інтернатуру може пройти яку завгодно спеціалізацію. Він каже, я піду на лікарське, бо мене всі вже ну, задьоргали в родині і так далі. Я перейду, переведуся. Я кажу, ну складно буде тобі от перелаштовуватися. І дуже шкода нашому факультету от такого професора втрачати. Він завершує, тобто, да, от, але на сьогодні, коли я з ним спілкуюся, він в Канаді зараз, там, в інституті мозку, там, де проводяться дослідження, які в нас, на жаль. Ну, і все ж таки, от я сама для себе аналізую, от якщо б йому тоді заборонили перевестися на інший факультет, наприклад, сказали, ні, не треба, да, там дорожче і так далі, так далі. Чи, наприклад, хтось йому ще в першому курсі сказав, що ти наглий, ти не маєш права так себе називати, чому ти так себе ведеш і так далі. Тобто, а я от точно знаю, от зараз ми з ним переписуємося, що він там побуде деякий час, але сумує за країною, постійно про це пише, а вони тільки там розуміють, як погано їм там. Але він там отримує, він багато там в дослідженнях бере участь, тобто зростає як фахівець. Тобто і от йому його підтримали його батьки, да? Тобто підтримали здебільшого на факультеті і так далі. Правий, не правий, життя виростить. Головне, що дитина спробувала. Да? І скільки таких от дітей, наприклад, у мене свого часу, в іншій моїй спеціальності, ми так, у мене життя поділено на дві частинки. Спочатку це художня освіта, потім психологічна. І в мене в тому житті, там, де я була художником, був такий досвід 10 років ізо-студії. Образу творчого мистецтво, дітей навчала, бо мені дуже хотілося, я дуже до цього прагнула, ну, дітей долучити до прекрасного, додати, дати їм можливість і так далі. І коли до мене приводили отак от батьки дітей, а про нашу студію якось вже якісь розмови в місті були, да? Тобто я знайшла спонсорів, ми облаштували як справжню художню студію. Ну, якщо ви зараз ходите, ваші діти хтось малює, ви розумієте про що. Це дуже така коштовна річ. Ну, звичайні студії не мають. У мене було все, тобто ну, була можливість домовитися. І діти просто приходили там побути. От приходили, Наталя Миколаївна, ви мене візьмете, а я не вмію малювати. Я говорю, приходь. Я всіх брала. Кажу, якщо тобі буде сумно, не сподобається, тобто ти також може піти. Я тебе тут, ніхто тебе тут не прив'яже і так далі. І добре, що це було більш безкоштовно для батьків. Зараз, на жаль, от цього безкоштовного, ну, чомусь нема таких меценатів, які могли би ну, якось утримувати ці студії, щоб, ну, утримувати гарних фахівців, щоб ці фахівці високого якогось гатунку приходили до дітей. Ну, на жаль, так. І от діти я спостерігала, так? Хтось залишався, тому що були такі там талановиті діти, і вони поряд з ними щось також спробували себе, також виходило те, що вони навіть не уявляли. Коли ми робили виставки, діти завжди на кращих місцях виставляли ті роботи, які, ну, не самі талановиті діти, але тим, яким давала аванс. І вони, саме ті діти, приводили свої всі родини, казали на цю виставку, бачите, хоча він цю роботу робив зі мною разом, але він перший раз став центром уваги, написали там десь в газеті про цю виставку. І він такий щасливий, ця дитина. Я думаю, господи, ну не стане він і навчиться він малювати. Але він долучився, побув, і ще й не самий гірший. Так? Тобто йому ніхто не сказав, що він там не талановитий. Ніхто його ніяк не оцінив. Так? Він це запам'ятає на все життя. І от багато учнів зараз от мені пишуть, там хтось став художником, також невеликий відсоток. Але більшість кажуть, от дякуємо вас за те, що нам дали можливість тоді відчувати себе також. Ну, вони ж казали, що ми в такій студії навчаємося. Знаєте, яка гордість у дітей. І хто має право, наприклад, дитині сказати, що ти здатен чи ні? От мене досить часто на консультації приводять батьки дітей, які кажуть, от протестуйте дитину на різні там здатності, так? Щоб ми розуміли, куди правильно повести. Тобто психологія має можливості. У нас є і апаратурний там такий комплекс, в мене є от в лабораторії, називається ХИС, там, де ми можемо, дитина протестувалася, і ми можемо сказати, ну, певною такою, скажімо, до чого він більше здатен, так? Тобто його психофізіологія, тобто психіка на що налаштована. Але, от знаєте, от дуже страшно завжди сказати, що оця дитина зможе, і взяти на себе таке, а ця ні. Ну, а хто я така? Чи будь-який там, не знаю, вихователь, там, вчитель такий, щоб сказати, що деякі беруть на себе таку відповідальність, сказати, що ця дитина взагалі ні до чого не здатна. І коли діти отримують в школах, наприклад, та, от експерименти зараз ми там проводимо, коли вчитель бере на себе право сказати, що ця дитина не здатна взагалі там до такої науки, до такої, до такої. Ну, знаєте, як це діти як плачуть, як їм боляче. Я собі себе ставлю на їх місце, думаю, якщо б мені колись сказали, що я не зможу оце, оце, оце. Ніколи такого в житті, ну, мені так пощастило, що мені казали, що я все-все-все зможу. І в мене більшість вийшло. Ну, балетом не стала займатися там, да? І, тобто, і не треба було, да? І не хотілося. Ну, тобто, є якісь такі прагнення в дитини, які, ну, не знаю, якщо порахувати, наприклад, для себе, рахую, кожен, мабуть, да, можете порахувати в тих секціях, де ви спробували себе. І добре, якщо це такий, хтось знайшов відразу себе. Ну, от відразу прийшов і там залишився. І це його вибір. Дитина має право вибору? Має. Батьки мають право, ну, порадити дитині? Мають. Ну, а хто їй порадить? Ну, і краще, ніж... Єдине, щоб це не було примушення. І знаєте, дитина каже, я більше не хочу. Ми їм кажемо, а й не треба. Ну, давайте розберемося, чого дитина не хоче. Можливо, вона не хоче цим займатися, да? А вона не хоче, можливо, там їй некомфортно, можливо, її там образили, можливо, щось ще відбулося. Ми інколи не питаємо, да? Що, дитинко, ну, відбулося, розкажи мені. Інколи діти соромляться сказати, що щось в них не вийшло, і, можливо, це як її якась така невдача. Але ж ми, батьки, ми ж її в невдачі підтримаємо. Ну, не вийшло, да? Ну, давай спробуємо, можливо, давайте, ну, разом щось зробимо і так далі. Головне, щоб дитина не мала програшу, щоб вона цього відчуття, що вона програла. Щоб вона відчуття мала, що вона сама обрала, залишатися їй там чи ні. А ми, як батьки, які її люблять, її підтримали. Чи в виборі, чи в відмові. Так? От розумієте, про що. І тоді це питання, аж як давати цей вибір, ми пропонуємо, ми дорослі, ми знаємо, куди піти, скільки студій, ми можемо це все там прорахувати, щось, за щось ми можемо заплатити, за щось ні. Але дати оцей спектр і можливість і тут спробувати, і тут, і тут. А давай, дитинка, можливо, там, ну, от, разом сходимо, подивимося. Ну, от, вам сказали, що там цікаво, да? А дитина каже, я не хочу там. Ну, давай просто сходимо, от просто. Да? Самі сходіть, подивіться на ту людину, яка буде з ними. То інколи ми так от дітей змушуємо, там кажуть, ой, який гарний ви там фахівець. А ми самі навіть не дивилися, що це за людина. Да? І тому дитина потім каже, я не хочу, а ми кажемо, та мабуть, і добре, що ти до нього ходиш. А можливо, в іншу студію поведіть, до іншого людини. І можливо, там вийде. Тому я не знаю, тобто, а як визначити ці самі здібності, я ж кажу, до таких професій, як та же психологія, медицина, де такі, ну, де там. А ці професії сьогодні просто нагально необхідні. У нас не вистачає лікарів. Вони завжди, у нас навіть є програма в медичному університеті, там, де міська, київська міська влада проплачує навчання цих дітей. Це ціла програма, хто про неї знає? Бо не вистачає в Києві лікарів. От не вистачає. Просто вони закінчують, а де вони потім поділи, ну, діваються, не розуміло. Так само психологів, саме таких справжніх. Не тих, що випускають там, там АУП, наприклад, там, да? А от таких, як факультет медичний випускає, як Шевченко випускає, ну, таких більш. Тому цих фахівців немає. Тобто це також певний вибір. Нема гуртків психологів, нема гуртків інженерів. Хоча є гуртки, наприклад, там, моделювання, конструювання для хлопчиків. Да? Єдине, що ми боїмося, коли не чоловіча якась там, да, там дівчача якась там. Ну, інколи ж дівчата також прагнуть щось поконструювати. Це не тому, що вони хочуть бути хлопцями, а просто щось в них якась здатність. Ви, дорослі, спостерігайте і робіть висновки, радьтеся з кимось, можливо. Да? А головне, щоб дитину ви підтримали. Щоб дитина не сказала, що мені батьки заборонили. Вони казали, що ні. Чому? Інколи діти не розуміють, навіть ми забороняємо, тому що ми не маємо коштів, а діти це чують. Як ми, нам це не подобається, ми кажемо, це дурня, і, ну щось таке. Вони так чують інколи. Да? Не здатні зрозуміти, ну ми ж не можемо сказати про гроші, якщо дитинка маленька, вона не дуже усвідомлює. Да? Тобто, чому? Треба якось знайти таке якесь пояснення для дитини зрозуміло, ну, щоб вона, можливо, це на цьому році ні, а ну, якась повинна бути така надія в дитини, да? Що ми все ж таки не проти, ну, взагалі, але там є якісь такі моменти. І це вже, оце коли не проти, а давай там щось подумаємо, вирішимо, дитина вже відчуває себе більш дорослою і також учасником цього процесу. Але це, ну, я скажу, немає однозначної відповіді. Знаєте, от інколи кажуть, от якщо б я не змусив, от історії відомих людей, да, часто чуєш, от якщо б мене батьки не змусили там зайнятися музикою, я, мабуть, не став би там півцем там, чи там актором і так далі. Я дякую там своїм батькам за це. Інколи буває так. Головне, щоб це не було не так, от через коліно ламати, а все ж таки дати хоча б щось ще, ще якийсь варіант вибору, ну, щось ще, окрім цього. Ну, от, ми, да, ми лінію ведемо, так. Да.
Я не чую. Ви вважаєте як психолог, діти дуже не стажуються в школі. І я вважаю, як психолог, скільки навантаження в день?
Ну вони зараз перевантажені. Ми зараз, знаєте, дуже багато робимо. У нас є такий на базі ліцею лідера, якщо знаєте, є такий, да? На Печерську. Експеримент зараз іде всеукраїнський. Ми 4 роки билися з Міністерством освіти, щоб цей експеримент взагалі дозволений. Безкоштовний. Держава нічого на це не витрачає, ніхто на це не має ніяких грошей, не отримує нічого. Але знаєте, в чому проблема? У нас освіта сучасна, вона ще радянська на сьогодні. Вона по своїй структурі, от вона от радянська така, знаєте, заскорузла, і її змінити, у нас міністерство все те ж саме, воно не міняється.
Це перший ворог освіти, а? Міністерство освіти?
Ні, перший. Не перший ворог. Знаєте, хоча, я скажу, дали змогу нам. Дозволили все ж таки, ми там пояснювали, билися. Тобто приходять люди, які все ж таки це розуміють і також кажуть, ми хочемо реформ, ми хочемо реформ. Єдине, що знаєте, сьогодні ще не всі розуміють, а що це під цими реформами розуміється. Бо страшно, знаєте, коли таке раптом всі почнуть робити щось таке незрозуміло і це не кероване. Це також страшно, так? Коли всі там то куди. Єдина проблема, що, наприклад, питання, от ви як психолог, так? Дітей 6 років вести в школу? Я вам того разу казала, що ні. Так, да, є діти, які в 6 років здатні бути в школі. Але це треба все ж таки дуже серйозно там робити. Це також невеликий відсоток. Більшість дітей, ну, рано. Те ж саме стосується освіти. Ну, ми знаємо, скільки ваші діти, ті, хто в школі, скільки вони домой приходять. Останній урок, скільки завершується?
3.
Ну, я от буваю ж також так в ліцеї. 4 години, то тільки уроки. А потім починається, так? А коли дитині ще сходити там в секцію якусь і так далі. Проблема. Дитина перевантажена фізично, психологічно, психофізіологічно. Тобто в неї, знаєте, структури мозку, особливо, якщо це молодша школа. В неї не сформований ще мозок достатньо. Тобто до 7 років він завершує своє формування певні структури мозку, ті, які потім там, де формується увага, пам'ять і так далі. Так? Чому проблема в дітей саме в цьому віці з увагою, там, ну, з прийманням і так далі. Тобто це от бажання, не знаю, сучасної школи дати більше, класи туди ще те, що нам не вкладали. Чомусь, а зараз ще 12 років, так, це все будуть робити. Ну, і все це все ж таки там є обґрунтування, що це тільки на користь, що це для наших дітей. І оце от предмети, коли ми робили в тому році експертизу підручників, в Інституті психології робив експертизу. Я от, знаєте, намагала, вже дитина давно закінчила школу. Я з жахом пам'ятаю ці старші класи, коли він мене приходив, показував, я кажу, а я не зрозумію, що це, закрий, іди сам, що хочеш. Він каже, мама, ну ти ж вчилася хорошо, що ж ти. Я кажу, знаєш, мені зараз усе зрозуміти, треба, не знаю, там на біофакультеті в університеті там повчитися ще щось. Це не рівень школьний. Я не дуже розумію, у нас в школі такого не було. Ну і там щось могла, щось не могла. І коли я відкрила підручники сучасні, і ми, наші колеги з різних лабораторій, які ми відкрили, ми всі там, не знаю, там по кожному предмету, там, не знаю, 30 підручників є української мови, там підручників літератури там ще більше. Ті, які рекомендовані міністерством, то от вони існують. Ми не кажемо про ті помилки там, і так далі, це вже на відповідальності тих, хто це робить, це не наше розмовило. Але по тому змісту, то, що там є. Є дуже гарні предмети, там, наприклад, охорона здоров'я, там дуже так все гарно. Але таке було, знаєте, уявлення, що фахівці намагаються туди все вкласти, все, що вони знають. Але вони дорослі люди, вони закінчили факультети там університетів. А це, наприклад, підручник 7 класу. Я так відкриваю, читаю. Я так себе думаю, господи, а для кого це? Для мене написано, чи це для дитини 7 класу? Що вона з цього прочитає, що вона зрозуміє? Вона відкриє, почне читати, злякається, закриє. І більшість підручників відкрити в школах у дітей. Вони на якій страниці відкриваються, а де не відкриваються. Є таке, навіть уявлено, що дитина його отримала, здала, не відкривала. Електронні підручники і таке інше, це багато, це якби знімає проблему цього, що вони тягають на собою. Да? Але зміст підручників, потім вони ще міністерство якісь там конкурси об'явило, потім хотіло, щоб експертами всі там безкоштовно працювали, вичитували ці підручники, кажуть, знаєте, стоп, давайте буде кожен займатися своєю справою. Ви, якщо пишете підручники, ви думаєте, що от я пишу підручники для студентів? Я ж думаю, відповідаю за зміст підручника. Ну, я десь ставлю себе на місце студента, і якось розумію, ну, здатен. А якщо ви не ставите себе на місце дитини певного віку, даєте таку інформацію, яка доросла людина не усвідомлює, не запам'ятовує і так далі, навіщо вона там? Навіщо така кількість підручників? Навіщо їх стільки, і вони з помилками? Може, менше, але якісніше. Про це постійно говорять. От якщо зібратися круглий столі в міністерстві, да, говорять про гарні речі. Дуже всі якби знають, що робити. Але маємо результат. Ну, різний результат. Є дуже гарні підручники. Я не кажу, що всі погані. Ми там, ті, які гарні, ми відмічали, давали їм оцінки. Ну, тобто, не знаю, що там потім, куди воно пішло і як воно вирішилося, але це не така велика кількість. Якщо по предмету один підручник ми знаходили, ми так раділи, що ура! Тобто, записували собі цього автора, що то дійсно, тобто, ну, те, що от, добре, що якісь премії давали за те, що гарний якось зробили підручник, і дитина його отримала і мала змогу по ньому вчитися. Але більшість чомусь там, не знаю, як це вирішується, ну от напхали туди всього-всього-всього, більше. Давайте сість який тем, давайте годин там додаємо на цей предмет, давайте на цей, постійно всі сперечаються, це години, це зарплатня, це все зрозуміло. Я в школі ж також, у нас лабораторія, ми там, я розумію, як це відбувається, перевантажені вчителі також. У них також кількість годин, що вони там доріють, просто вони до 4 годин цих з дітьми, потім щось багато чого методичного роблять, там ну, багато навантаження такого, як вони потім кажуть, я ввечері вже взагалі нічого не хочу. І також розумієш людину за цю зарплатню, і це навантаження, це не співпадає. От їздиш в інші країни, от коли я от зараз була от в Польщі, да, вони нас питають такі, звичайно, ми відповідаємо там про зарплатню, про навантаження. Да, от. Вони такі очі роблять, кажуть. Стоп, ви вигадуєте, це не може бути так. Ми кажемо, це наша дійсність, це так, але ну, так все, для нас все нормально. Ми ж не хочемо казати про власну країну, що ось ну, десь там, за кордоні, хочеться її. Але от такі от якісь моменти. І наслідок цього, і в вузах ми бачимо по студентах, по їх освіті, у дітей по їх освіті. Зараз освіта стала якіснішою? Ну, хто на це відповість?
Не стала.
Ми бачимо абітурієнтів, які приходять в вузи з кожним роком. Діти, очі в них от такі, знаєте, потухші, вони вони утомлені. Вони ліняться не тому, що вони ліниві, тому що вони перевтомлені. І це якби психологи пояснюють багато причин, чому. Що це страждає організм буквально на рівні фізіології, психофізіології від таких навантажень. Нормально, якщо б нас з вами посадили зараз, я точно впевнена, в школу за парту, ми з вами до кінця тижня навряд чи б витримали. От нам дали те, що дають нашим дітям. От все пройти просто. Дати такий експеримент, можливість, і ми б на собі тоді відчули, як їм важко. Добре, є діти, які здатні це витримати. Є, наприклад, такі, от як ліцей-лідер, там, де є математичний факультет, просто там діти призери там мирових олімпіад, там, не знаю, там, чемпіони міра, там, дівчата, шахів і так далі. Ну, це унікальні діти, які відібрані. Вони на це здатні. І вони кажуть, знаєте, в тих очах, вони там жили б, якщо б дали. Вони іще, іще, в них жажда знань, їм мало. А більшість дітей, вони нормальні люди, які якби, хочуть ще, крім школи, у дитина, їй треба і погуляти, поспілкуватися, ну, сходити в якесь там хобі якесь мати. Да? Коли? Ну от що робити? От це питання, от воно у нас постійно є. Тобто, на жаль, що робити, то психологів не питають. Нас питали 6 років вести дітей, ми казали ні. Я пам'ятаю, коли нас директор інституту з трибуни Верховної Ради це казав. На загал, да? Де ще, на якій трибуні ще сказати треба. Що ну от психологи, психологія, фізіологія, нейропсихологія і так далі, такі науки, які ну, відповідальні, бо не знають, у них багато досліджень цифр, і кажуть. 7 років. Ну і що?
Ми пішли з 7 років. Навантажені, як ви кажете, дійсно дуже великі. Вимоги великі. Вимоги вчителя теж дуже великі.
Ну різні вчителі. Хтось зараз вчителі. У нас зараз недобір вчителів. Ви знаєте, як в школах вакансії висять. Приходьте. Молоді ті, які закінчують університети, для того, щоб мати ну, підтвердження, там, знаєте, зараз немає молодих фахівців, а там є таке, що ну, треба попрацювати. Так? Вони приходять, вони все хочуть, але вони через 2-3 роки уходять в школу. Я от на своїй, от скільки хожу в ліце, я бачу ті, які могли б гарними вчителями бути, ми там з ними і психологію впроваджуємо, і так все гарно, учата горять, все. Він каже, за таку зарплату не буду працювати. Мене там запросили туди-туди-туди, і людина знайшла себе краще місце і пішла. Вчителів з мировим іменем, ну добре, що в цьому ліцеї там їх ціла пліяда заслужених, там і дійсно вчителів таких талановитих. Вони виховують тих дітей, яких. Але більшість вчителів нормальні вчителі. Ну такі, які закінчили наші педагогічні вузи. В цих умовах, які ми з вами існують. Діти, які сьогодні, як і ми з вами, непрості. Да? Тобто вони кажуть, що я от, ну, не всі вміють це робити. А що вчать в вузі, як прийти до аудиторії і що з ними робити? Де цьому вчать? Те ж саме, як вчать батьками бути, ні? Там, дружинами, чоловіками. Ну, де цьому вчать? Це життя вчить. Да? Те ж саме. Людина приходить, вона хоче, в неї не виходить, вона іде. І залишаються тільки ті, хто дуже багато пенсійного віку, тих старих, які все вже пройшли, і вони ну, на пенсії підпрацьовують. Молоді, якщо є директори да, от таких от навчальних закладів, які заохочують по-різному, рівні вигадують там можливості, як утримати талановиту людину на цьому місці. І я от дуже, як би тут тільки можу сказати, що позитивного, що дуже є багато, все ж таки, у нас в Києві вчителів, які оце мають високе звання, не дарма. Вони самі такі, знаєте, от люди є такі, людина, яка ніяк не заспокоїться, їй все цікаво. Вона приходить до дітей, діти такі ж заражаються від неї. І це справді вчитель, такі є. От кому пощастить в такий клас потрапити? Ті батьки, от у мене є моя аспірантка, вона потім пішла в аспірантуру, а бере, от вона 4-й клас в тому році ну, вже відпустила, тепер знову набирає 1-й клас. Я знаю, що ця людина. Оці 4 роки з цими дітьми, не знаю. Я коли дивлюся на неї, от з неї розповідаю, говорю, звідки ти береш сили? Ну, її родина. Але і батьки, які в цьому класі, да, от вони приходять, кажуть, Господі, дякуємо за цього вчителя, дякуємо за цей там навчальний заклад. Наші діти от, отримують все, що можна і не можна. Ну, це право вчителя вирішувати, як побудувати. Як так, щоб дитина не перевантажилася і так далі. Там молодші школи, це, деякі навчальні заклади дають можливість, деякі не дають. Все директивно, от повинно так бути, на показ, наприклад, ніхто не думає про дитину. Це відповідальність дорослих, да, як? Тому, ну, я вас, мабуть, затримую, так? Да? Тобто, ну, наступне те, що хотіла, я скажу, наступного разу. Да?
І якщо ну, повернутися до навантаження, тільки дитина нормі має спати, щоб вона...
Ну, ми спимо 8 годин в середньому, так? Да? І опять же ми знаємо, що це так, температура середня по лікарні. Середня температура по лікарні 36,6. Да? Там 40 у когось, а там морзі. А середня 36,6. Ну це я так шуткую, так завжди це така є шутка в нас. Якби. Те саме і хтось може проспати 4 години і відновитися. Треба знати індивідуальні особливості психіки, фізіології, тобто анатомії і так далі. В середньому є середні норми. Да? 8 годин доросла людина спить. Дитина молодшого віку спить більше. Денний сон, не тільки там у першого класу, він ще до молодша школа, ну якби рекомендований дитині там годинку відпочити. Цих умов немає. Ну хоча б в першому класі ми знаємо, що не всі діти мають можливість в школі ліжка там мати, да, і так далі. І це ми вже вторгаємося. І ще дитині 6 років, вона не спить стільки-скільки треба, вона перезбуджується, потім вона вночі не може спати як повноцінно, вона вранці ми її не можемо підняти, дитина потім формує шкільну тривожність. І все це, що, ну якщо окрему тему затронути, я декілька разів по радіо там виступала з різними цифрами і так далі, і наслідок. От наслідок шестиріччя приходу дітей 6 років всіх от просто гамузом в школу, от просто батьки, ну 6 років хай йде, да, вже. І він хоче, якби, да, якби, і так далі. Ніхто не якби, є якесь тестування, хтось когось бере, не бере, так, якщо фахівці ті, які відповідальні. Є такі, яким треба набрати. Ну, є ж різні навчальні заклади. Треба набрати стільки-то дітей. Першого класу, наприклад, да, є стільки-то вчителів і все там свої нормативи. І потім 50% цих дітей мають різні хвороби, як наслідок, вже в третьому, четвертому класі. Хто за це відповідає? Ніхто. Ну це такі, знаєте, суспільні наші проблеми, які... Ну ми ж про це можемо говорити. От зараз от я четвер-п'ятницю була на конференції, проводила наша медико-психологічна служба, яку ми створили, якби з цими подіями і так далі. І що мені сподобалося, так ми вже завершили, якби так вже просто так для того, щоб вас... От ситуація. Зараз є військові, реабілітаційні центри, таке інше. Ну, багато чого пишуть, так, от, в різних там джерелах масової інформації. І от мені дуже була на цій конференції дуже сподобалося чомусь, що нарешті прийшли фахівці, хоча там були зйомки, були там різні якісь там видання, ми на цьому не зосереджувалися. Оскільки те, що сьогодні є проблема у всіх нас, як ми все це переживемо, ці складні часи, ну, ми переживемо, так, ми хоча б існуємо там, де ми були, в своєму звичному середовищі. А що робити тим хлопцям, які отримали травми не тільки там фізичні, да, і психічні на фронті. І ну, як от виходили виступаючі і казали, що всі кажуть, що у нас там АТО. Да? Всі знають, що йде війна. Начнемо з того. Да? От як у нас. Всі знають, що йде оце, а називаємо так. Разний статус, чому так відбувається. Тобто, ну, це не ми з вами ж вирішуємо на наших рівнях. Тобто це дуже так, знаєте, от, по аналогії з всіма, що відбувається. Знаєте, хтось вирішує, хтось в чому живе. І якось дуже мало навіть люди, які приходять в школи вище, якесь таке важливо, що вони як туди потрапляють і забувають, що їх хвилювало до цього. Тобто вони були вчителями звичайними, потім стали чиновниками, про це забули. Ну, добре, ми кажемо, фаховий рівень чиновників там, і так далі, міністерство, і все це, ну, мабуть, залежить від нас з вами. Наскільки ми дозволяємо десь чомусь нас використовувати і вставляти, не знаю, певним чином. От якщо наша дитині в школі плохо, що ми можемо зробити? Дитина погана, вона каже, я не хочу туди йти. Наша відповідальність – все зробити, щоб дитині не зіпсувати життя. Мабуть, пошукати іншу школу, інший клас, іншого вчителя. Ну це ж ми можемо зробити. Чи ми будемо все рівно її примушувати залишатися там, де їй погано? Ну, так зручно. Я так вирішив. Мучився. А інколи скажуть батьки, що знаєш, ну це скоро плине, все в житті походить, потерпи. Це рішення? Ні. Да, і от те, що на конференції також про відновлення, реабілітацію і так далі, є світовий досвід. Зараз багато фахівців до нас приїжджають. Всі якби про це говорять, пишуть і так далі, але коли справжня є ситуація, необхідність. Тобто ми всі працюємо на волонтерських засадах 2 роки вже. Да? У нас там був такий майстер-клас. Хто допоможе, допоможе помагаючим. Що робити лікарям, психологам і так далі, які якби тут, якби все нормально, але вони вже працюють свій вільний час там, сутками, хтось на телефонах довіри там не спить ночами, бо багато дзвінків і так далі. Тобто, але це чомусь от там десь воно якби зникає. Ми про це говоримо на рівнях зустрічі з фахівцями, багато це обговорюємо, про освіту, про ситуацію, про те все. Потім воно десь там, якби є якийсь такий потолок, що воно таке, туди воно далі не йде. Ну, але щоб кидати все і нічого не робити? Ні. Все рівно продовжуємо. Єдине, що ми робимо, наприклад, один для одного, там, проводимо супервізії, різні там групи, там, зустрічі, співаємо, ще щось робимо і так далі, і так далі. Знаєте, сам себе спасай. І коли ми всі усвідомимо, що це наша відповідальність, що кожен з нас на своєму місці відповідає за якість своєї роботи, за те, як він, куди він свою дитину веде, як вибирає її навчальний заклад і так далі, відповідальність, по-перше, наша, а потім все інше. Тому, мабуть, я от, хотіла б завершити сьогодні саме розмову про те, що багато недосконалого в цьому світі є. Ми з цим стикаємося, повірте мені, я стикаюся по профілі своєї роботи з такою стороною життя, з якою я би і не мріяла, я ніколи не мріяла з цим стикатися, стільки всього знати, що я знаю. Але це все рівно не приводить як наслідок, що втраті віри. Я все рівно вірю, що ми з вами багато чого здатні зробити кожен. Якщо кожен буде робити ту частку, яку він здатен, на що в нього є фах, сили, бажання, розуміння, то з нас починається все. Ми чекаємо звідтіля рішень, а їх звідтіля не буде. Ну, тобто, чому ми накладаємо відповідальність туди? Це ми починаємо. Ми ж створюємо наше суспільство, з нас воно створюється, перш за все. Нам щось подобається, не подобається, і воно змінюється, правильно? Ну, наші всі ситуації останнього часу. Чому вони змінилися? Чому все змінилося? Так, наслідок, можливо, не той, який всі там, до якого прагнули. Ніхто не хотів війни, так? Але, знаєте, будь-яка криза і криза розвитку дитини. Я завжди кажу, знаєте, я вас вітаю з тим, що у вас криза. Я вітаю наше суспільство, що у нас криза. Знаєте чому? Що будь-яка криза – це крок вперед, не крок назад. Ми вже інші, ми туди не повернемося ніколи. І зміниться наша освіта, і зміниться підходи до фахових, не знаю, там, рівнів, до фахівців і так далі. І тому що в нас така ситуація. Якщо б її, от, вона не відбулася, ну, треба було, мабуть, попросити, дайте нам таку ситуацію, бо ми самі ніколи не змінимося. Люди, знаєте, такі, вони дуже по своїй суті ригідні, їм подобається там, де вони є, там, де все знайоме. А коли ситуація так от з ног на голову все ставить, треба що робити? Змінювати все, змінюватися самому, шукати нові можливості, нові варіанти. І наші діти дивляться на нас. От як ми з вами переживемо цю кризу, які ми вийдемо з цього, а ми вийдемо сильнішими, розумнішими. І тоді вони також за нами підуть. Тобто від нас з вами залежить, яка дитина, яке виховання отримує в нашій родині, що ми з вами всі будемо виховувати наших дітей і дивитися на них, як на дітей, радість. Бути щасливими, не дивлячись на все, що є, на ті труднощі, вони будь-яку труднощ можна подолати. Все долається в цьому житті, якщо ми маємо бажання. Якщо ми тільки шукаємо виправдань, чому ми цього не робимо, ну це інша справа, так? Тому я хочу побажати вам на цьому шляху складному, кризовому, я живу там же, де і ви, так? Тобто переживаю все те ж саме. Але ми сильні, коли ми так от разом збираємося, про щось говоримо, щось думаємо, щось нас не влаштовує. Бо коли нас все влаштовує, ми пам'ятаємо ті часи, да? І дивимося на ті країни, де до цього часу все влаштовує, що відбувається з людиною? Людина деградує. Її влаштовує, що з нею знущаються, її влаштовує. Нас з вами влаштовує? Ні. І ті запитання, які ви задаєте, це також сигнал того, що ви не погоджуєтеся. Знаєте, от, з тим, що ви робіть зі мною, що хочете. Ні. Я маю право, і я буду щасливим. Моя дитина має право і буде щаслива. І я за це відповідальний. І от з цього все починається. Я вам дякую. Ну, на жаль, трошечки якби по-іншому пішли, але я кажу, це розмова. Тому на наступний раз я вам ще раз нагадаю, можливо, щось мене підкоригуєте, поки збираєтеся. Ну, кризи розвитку, да, я от якби їх анонсую постійно, як би хотілося б, щоб ми ще раз про них поговорили. Якщо погодитися, то дуже
дякую. Дякую за лекцію, чи могли б ви на цей час консультувати можливо за розвитку?
Це вже масочка звертатися, я ж там також волонтерю.
А наступний раз
це як зв'язатися тоді?
Ну, позвоніть мені. У нас там ну, чергують фахівці. Всі дуже добрі, постійно
чимось.
Ну, я зараз ж ми працюємо.
Ну, на нього не військова криза, не
сьогодні. Але зараз військова криза, вона як наслідок, ми наступного разу обов'язково, вона веде за собою, це на жаль.
Може, зробити
цифри, знаєте, от я на конференції постійно хочу при всіх. Цифри нам показали, американські цифри. 58 тисяч військових загинули в В'єтнамській війні. Ну, це цифри, які 60 тисяч. Після війни закінчує життя самогубством.
Це йому не загрожує.
Ну от, 500 тисяч родин розпалося.
Він просто може інше до нас робити, знаєте, людина зі зброєю.
Так, я ж кажу, тому зараз це дуже така нагальна потреба. У вас є
мої. Його це дуже мучить.
Ну, хай перезвонить, я не знаю, наскільки, ну, у мене своє ж там якийсь там графік. Ну, є люди, фахівці, якщо що, там кризовий, просто зараз я набрала рекламу.
Я був у одного американського психолога, цікаво, зараз працює в нас в Україні.
Ну, скажіть,
він сказав, що оцей посттравматичний синдром, це лише доля 30% цього слова. Тому що чим вищий інтелект, тим менше людина схильна.
Так, ну навіть це якби посттравматично.
А він професіонал, йому це не грозить. Але у мене також
є ті мої бійці, яких я веду. От ми з ними постійно там переписуємося, там вони ж приходять, кажуть, Галя Миколаївна, повторовий там спецназ,
сергує.
Я хворий. Я кажу, ти нормальний, ситуація хвора. Якщо людина нормально потрапляє в таку ситуацію, ні, іншого вибору немає. І це краще, що...
Він на війні живе в себе вдома. У нього проблема в душі з-за того, що дружина кине з дитиною. Він ще взяв жінку теж з дитиною. В них вже є спільник, а потім вона його кидає. Це в нього зараз. І він зараз себе трошки неадекватно
трактує. Так, то ми всі розмови, все забули.
Все ж дуже добре. За це я дуже...